Človek dokáže silou vôle skutočne všetko zdolať a každého poraziť. Ale spomienky? Spomienky nikdy nedokážeme úplne premôcť, skrotiť, podrobiť si ich. A pokým som si namýšľal, že mi nikto nič nemôže a že sa nikoho nebojím, moje spomienky vládli nado mnou a nie ja nad nimi. Prepadávali ma vo chvíľach, kedy sa zachcelo im a nie mne. Prinášali so sebou pochybnosti a slabosť v okamihoch, keď som potreboval byť silný, rozhodný a rozvážny. Ale keby neexistovali spomienky, boli by sme ako zvieratá, nedôstojné bytosti opantané neznesiteľnou súčasnosťou. Či nie je varí každý človek celok pozostávajúci z reálneho charakteru a krvavej kože, do ktorej sú zašité jeho pekné aj škaredé spomienky? Mal som krásne a pestré detstvo a ešte pestrejšiu mladosť plnú udalostí, ktoré by vystačili aj na 3 životy. No v spomienkach sa mi objavovalo vždy len zo pár výjavov. Presnejšie, v neprehľadnom množstve dní, ktoré upadli do zabudnutia, si získalo privilegované miesto iba zo pár udalostí z mojej rannej mladosti. Stalo sa to 2 roky po matkinej smrti. Rím sa celé dni pripravoval na túto udalosť. Po krvavých bojoch a jasavých víťazstvách aj armáda, aj ľud si prijali triumfálny príchod do Ríma. Dni pred triumfom sa podobali na tie, kedy sa snúbenec so snúbenicou pripravujú na sobáš. Dokonca aj môj vždy vážny otec bol viditeľne netrpezlivý a rozcítený. Prikázal mi, aby som si obliekol slávnostnú tógu a aby som ani na chvíľu sa od neho nevzdialoval. Skutočne som nevidel slávnostnejší výjav ako cisársky triumfálny sprievod, ktorým si Augustus uctil Rím a jeho občanov. V monumentálnom sprievode, ktorý prechádzal z Martovho poľa k fórumu a kapitolu, boli v prvých radoch senátori a vyšší úradníci, potom vojnová korisť a za nimi sa niesli zlaté vence a početné dary pre cisára a najvyšších vojenských hodnostárov. Pred vozmi triumfátora hnali obetné zvieratá a najcennejších zajacov, medzi ktorými bol syn barbarského kráľa. Cisár Augustus stal na voze, v ktorom boli zapriahnuté 4 biele kone. Na hlave mal vavrinový veniec a v ruke žezlo zo slonovinovej kosti. Na konci sprievodu kráčalo vojsko a spievalo veselé piesne. Po poprave zajatca pred Jupiterovým chrámom vojvodca obetoval býka. Potom sa začala okázalá hostina, na ktorú boli pozvaní víťazní vojaci a celý rímsky ľud. V ten deň ma otec zoznámil s 3 veliteľmi légií, ktorí sa v tej vojenskej výprave preslávili a dožili sa prejavou najväčšej úcty od svojho ľudu a mesta. Moje srdce sa chvelo od vzrušenia a odvážnej myšlienky, ktorá ma opantala. Túžil som byť aj ja jedného dňa súčasťou triumfálneho sprievodu, súčasťou veľkolepého víťazstva, prejsť sa jedného dňa po tomto impozantnom meste ospevovaný a oslavovaný davom ako vojnový hrdina. Áno, až v ten deň sa v mojom srdci zrodila skutočná túžba po vojenskom povolaní, ktoré bude riadiť môj osud aj život. Vo svojej detskej hlave som si nedokázal predstaviť vznešenejšie a poctivejšie povolanie ako to vojenské. Po rokoch som zistil, že neexistuje nič podstatnejšie a dôležitejšie ako fantázia dieťaťa, pretože práve tá určuje náš osud. Ak uskutočníme svoje detské sny, skôr či neskôr zistíme nepomer medzi snom a skutočnosťou. Ak si však nesplníme to, čo sme si v detstve priali, poznamenajú nás aj tie neuskutočnené sny. Celý život nás bude kvôli neúspechu sprevádzať zatrpknutosť. Asi 1-2 po tomto triumfe som sa stretol so svojím priateľom Salviom, ktorého otec patril medzi najlepších rímskych mozaikárov. Na nádvorí novopostaveného patricijského domu sme s obdivom hľadeli na jeho šikovné ruky pri tvorbe nádhernej mozaiky. Salvius bol pyšný na svojho slávneho otca, ktorého si často objednávali majetní ľudia zo vzdialených miest, aby svojim majstrovským umením ozdobil ich paláce a letné sídla. Aj samotný Salvius sa chcel vyrovnať šikovnosťou svojmu otcovi a so všetkou energiou a detskou láskou sa venoval tomuto vznešenému remeslu. Spomínam si na ruky Salviovho otca. Spomínam si, ako som mlčky a sústredene pozeral na majstra, zahlbeného do svojej práce. Spomínam si na krásu, ktorá sa postupne rodila pod jeho rukami. Spoznal som dôvod šťastného výrazu na tvárach ľudí, ktorí celý svoj život zasvetili tvorivej práci. A ako by Salviov otec zacítil môj obdivný pohľad, na chvíľu sa zastavil, pozrel na mňa a spýtal sa: Čím chceš byť v dospelosti? Chcem byť vojakom, dôstojníkom rímskeho vojska. Táto mozaika prežije aj mňa, aj všetkých rímskych vojakov, odvetil mi. Neprežije, ak naše vojsko neubráni hranice Ríma pred útokmi barbarov, pohotovo som mu odpovedal. Salviov otec vybuchol v smiech. To bola dobrá odpoveď. Podobáš sa na svojho otca. Odovzdaj mu moje pozdravy a povedz mu, že má cieľavedomého syna s ostrým jazykom, z ktorého sa stane nepochybne dobrý vojak. Z toho roku sa v klenotnici mojich najsilnejších spomienok natrvalo usadila ešte jedna udalosť. Je popoludnie. Otec a ja prichádzame pred schátraný dom na okraji mesta. Otec pristupuje k veľkej drevenej bráne a kovovým klopadlom niekoľkokrát zabúcha. Počuť blížiace sa kroky. Potom sa brána otvorila a pred nami sa objavil vycivený vysoký muž s tvárou zbrázdenou množstvom jaziev. Keď spoznal otca, jeho počiatočný zachmurený pohľad sa zmenil na široký úsmev. Na znak úcty si pred ním kľakol na pravé koleno a zvolal: Veliteľ môj, prejavili ste mi nesmiernu česť, že ste prišli do môjho skromného príbytku. Nie, môj verný Cassius, neprišiel som preto, aby som ťa poctil svojou návštevou, ale preto, aby si mi ty pomohol v tom, v čom si bol odjakživa najšikovnejší. Vykonám všetko, čo si len budete želať, veliteľ môj. Chcem, aby si môjho syna učil narábať s mečom tak, ako si kedysi učil mladých, neskúsených vojakov. Ja, jeho otec, ho nemôžem učiť. Mám ho priveľmi rád a jeho nedostatky by mohli môjmu zraku uniknúť. S radosťou. Aj tak mi preukazujete poctu, keď mi zverujete do rúk syna. Kedy si želáte, aby sme začali s výcvikom? Okamžite, odvetil otec. A nedáte si najprv víno? Teraz nie, neskôr, chcem sa pozrieť, aký je. Cassius prikývol a odviedol nás na priestranný dvor. O verandu boli opreté drevené meče. Podal mi jeden meč a povedal: Vezmi si ho. Druhý meč vzal do rúk on. Premeral si ma, ako by ma chcel pohľadom odhaliť a zhodnotiť. Udri ma, zvolal. Ako? Bol som zaskočený. Zaútoč na mňa, prebodni ma. Nečakal som na jeho ďalšiu výzvu. Zaútočil som, ale on sa mi bleskurýchlým skokom uhol. A ja som stratil rovnováhu a skončil v prachu na zemi. Pozviechal som sa a silnejšie stisol meč v rukách. Prebodni ma, vyzýval ma znovu. Moja ďalšia taktika bola opatrnejšia, ale nemenej rozhodná. Môj meč sa skrížil s jeho mečom. Na jeho ďalšie výzvy som odpovedal ešte niekoľkými výpadmi. Odvracal moje útoky, ale v jednej chvíli musel aj on ustúpiť. Tak predsa som sa čosi naučil v detstve, keď sme bojovali s kamarátmi drevenými mečmi, ktoré sme si sami vyrobili. Čím viac ma bojovník pobádal, tým razantnejšie som útočil. Pot prskal z mojej tváre. Okolo nás sa kúdolil prach. Odrazu Cassius ľavicou odrazil môj meč a ostrie svojho oprel o moju hruď. Keby si bol na bojovom poli, toto by bol tvoj koniec. Otec a Cassius sa začali rehotať. Až vtedy som pocítil, ako ma bolí pravá ruka. Cassius si ma ešte raz premeral uznanlivým pohľadom a povedal môjmu otcovi: Má energiu, rýchlo sa učí, bude mi potešením cvičiť ho. Vyrastie z neho vynikajúci bojovník.